У эфіры радыё свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Вязань Вялейскага раёну. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Тое, што яшчэ нядаўна здавалася немагчымым, неўзабаве стане рэальнасцю. Прэзідэнт Лукашэнка ды іншыя высокапастаўленыя чыноўнікі са спісу неўязных зноў могуць падарожнічаць па Еўропе. Слухачы свабоды актыўна рэагуюць на гэтую змену пазіцыі кіраўніцтва развязу, што да кантактаў з афіцыйным Менскам. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Нам піша Сергей Касько з Віцебску. Няўжо настае момант, калі Александра Лукашэнку будуць прымаць у еўрапейскіх сталіцах на самым высокім узроўні, калі ён пачне ездзіць па свеце як агульнапрызнаны прэзідэнт еўрапейскай дзяржавы. Але ж у Беларусі за апошні час нічога не змянілася. Улада не выканала ніводнага патрабавання з тых, на якіх настойваў Захад. За якія ж заслугі такая ўзнагарода дзейнаму аўтарытарнаму рэжыму? Усе, у тым ліку і міжнародныя назіральнікі, бачылі, як у нас праходзілі выбары. У выніку іх у палату прадстаўнікоў не прапушчаны ніводзін апазіцыянер. Дэпутатамі сталі толькі тыя, каго вылучыла ўлада. Гэта што, дэмакратыя? Дапусцім, што ў нас сапраўды большасць насельніцтва падтрымлівае ўладу, хоць асабіста ў мяне тут вялікі сумнеў. Але ж ніхто, у тым ліку і сама ўлада, не адмаўляе таго факту, што мільёны людзей за дзейнага прэзідэнта і ягоных вылучэнцаў не галасавалі, не галасуюць і не збіраюцца галасаваць. Чаму ж іхную пазіцыю ніхто не ўлічвае? Няўжо яны не маюць права мець сваіх прадстаўнікоў у парламенце? Захад дапускае вялікую памылку, калі заплюшчвае вочы на ўсё гэта і выдае Лукашэнку шэнгенскую візу. Гэта клічыць Сергей Касько з Віцебску. Александр Лукашэнка пры ўладзе ў Беларусі ўжо 15-ты год. І 15-ты ж год беларуская апазіцыя без значнага плёну спрабуе дамагчыся дэмакратычных зменаў у дзяржаве. Увесь гэты час Захад паступова ўзмацняў ціск на аўтарытарны беларускі рэжым, уводзячы візавыя эканамічныя санкцыі, абмяжоўваючы кантакты з прадстаўнікамі ўлады, згортваючы палітычнае супрацоўніцтва. Сутыкнуўшыся з тым, што жаданага выніку гэта не прыносіць, Еўразвяз зараз спрабуе прымяніць іншую тактыку – дамагчыся паступовых дэмакратычных пераўтварэнняў шляхам перамоў і кампрамісаў з беларускай уладай. І казаць пра тое, што ў Беларусі на працягу апошніх месяцаў не адбылося ў гэтым кірунку ніякіх зменаў, усё ж не выпадае з пляра Касько. Нагадаю, што на сёння ў беларускіх турмах не засталося ніводнага палітвязня, а пасля апошніх масавых акцыяў апазіцыі ніводзін апазіцыянер не трапіў у турэмную камеру. Аўтар наступнага ліста – слухач свабоды з 30-гадовым стажам і адначасова наш апанент Мікалай Праўдзін з Менску. Ён незадаволены тым, як наш радыё асвятляе актуальныя міжнародныя падзеі і праблемы. У сваім лісце слухач піша. «Агідна слухаць вашу свабоду, дзе вы аднабакова асвятляеце падзею ў Грузіі, асуджаеце Расію». Вашы заакіянскія гаспадары шчодра фінансуюць вас, а вы за гэта вядзеце шалёную кампанію супраць так званага дыктатара Лукашэнкі. Я не ягоны прыхільнік, а проста сумленны беларус, а калі больш дакладна ліцвін. Так, ён мужык, так, ад сахі. Але кожны народ мае той урад, які заслужыў, і вы гэта цудоўна ведаеце. Альтэрнатывы Лукашэнку няма. Розныя лябецькі драбяза ў параўнанні з Лукашэнкам. А наконт дыктатуры нагадаю вам радкі з аднаго верша Пушкіна. «Паситесь, мірныя народы, вас не разбудзіт чэсці кліч. К чаму стадам дары свабоды, іх должна резаць или стріч, наследства іх із рода в роды, ярмо з брякушкамі і біч». Больш дакладна не скажаш, бо пераважная большасць насельнікаў нашай планеты натоўп, а калі больш груба статак, быдла, халопы. Я за дыктатуру закона, дыктатуру інтэлекту, але, на жаль, такой дыктатуры на зямлі ніколі не будзе. Як можна стварыць рай, застаючыся ў пекле? Я больш за 30 гадоў слухаў варожыя галасы толькі дзеля таго, каб ведаць хоць якую праўду пра нас. але ад учорашняга дня маё сумленне не дазваляе больш рабіць гэта. Гэта кліжыць Мікалай Праўдзін з Менску. Пушкінскія радкі пісаліся ў тую эпоху, калі на еўрапейскім кантыненце панавалі абсалютныя манархіі, калі рабства ў выглядзе прыгону, прымусовай працы, асабістай залежнасці ад волі феадала у многіх краінах, і асабліва ў Расійскай імперіі, не лічылася чымсьці ганебным і анамальным. І якім анахранізмам на тле сённяшняй аб'яднанай дэмакратычнай Еўропы выглядае аўтарытарны рэжым на еўрапейскім кантыненце цяпер? Не думаю, што беларускі народ у меншай ступені, чым суседнія палякі, літоўцы, латышы, варты свабоды, дэмакратыі, незалежнасці. Вельмі шкада, спадар Праўдзін, што пасля 30 гадоў слухання свабоды вы развітваецеся з намі. Хачу спадзявацца, што гэта развітанне часовае, і што вам, як чалавеку цікаўнаму і крытычна настроенаму адносна любых догмаў ды ідалаў, усё роўна захочацца пачуць непадцэнзурныя навіны і непрычасаныя думкі і меркаванні. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў распавядае пра тое, як змяніліся мясціны, ў якіх ён жыве, за апошнія паўтара дзясятка гадоў. На працягу ўсяго гэтага часу Віцебскую вобласць узначальваў прызначаны прэзідэнтам Лукашэнкам Уладзімір Андрэйчынка. У выніку нядаўніх парламенцкіх выбараў колішні старшыня аблвыканкаму быў абвешчаны дэпутатам Палаты прадстаўнікоў, якую ж памяць па сабе пакіне галоўны абласны начальнік. Кастусь Сырэль з гэтай нагоды піша. Насельніцтва Ушаччыны за гэтыя гады зменшылася недзе на 3000 чалавек. Нямала для раёна, у якім зараз жыве крыху больш за 18 тысяч. Мноства ўшачан з'ехалі і працуюць за межамі не толькі раёна, але і краіны, пераважна ў Расіі. Яны будуюць дамы, мыюць аўтамабілі, рамантуюць масты, даглядаюць нямоглых старых, стаяць за станкамі, бо на малой радзіме цяжка ўладкавацца на працу з прыстойным заробкам. Час у нашым раёне быццам шматкроць запаволіў сваю хаду, амаль спыніўся. Простая, здаецца, справа – адрамантаваць школу ў райцэнтры. Але яна цягнулася больш за 5 гадоў, не спыняючыся і ў час заняткаў. Раённы дом культуры рамантаваўся яшчэ даўжэй. Даходзіла да кур'ёзаў. Пакуль рамантавалася наступная, папярэдняя развальвалася і зноў патрабавала рамонту. А як выглядае наш двор, у які глядзяць вокны не толькі 200 кватэр навакольных дамоў, але і вокны райвыканкаму? Ён нагадвае танкавы палігон. І гэта на працягу больш як 16 год. Мы, жыхары навакольных дамоў, стараемся неяк прыўкрасіць хаця б для сваіх пад'ездаў. Прыбіраем, садзім кветкі, дрэвы, кусты. Але ці можам мы зрабіць тут нешта большае голымі рукамі? Вы скажаце, пры чым тут Андрэйчынка? Ды па той простай прычыне, што ён адзін з апалагетаў сістэмы, пры якой усё гэта магчыма. Далей у сваім лісце Кастусь Сырэль апісвае змены, якія адбыліся ў навакольных мясцінах. Яшчэ адна цытата з ліста. Зачынілі і працягваюць зачыняць мноства школ, ліквідавалі і працягваюць ліквідаваць мноства фермаў, знішчаюць лясы. Дзеля высечкі будуюць адмысловыя дарогі, якія потым будуць закінутыя. Ушачане заўважылі адну цікавую акалічнасць. Выразаюць сярэдзіну лясоў, пакідаючы ускрайкі. Так што, калі паглядзець здалёк, то быццам бы лес на месцы, а насамрэч на месцы колішняга лесу буралом. Але апагеем 14-гадовага кіравання спадаром Андрэйчынкам Віцебскай вобласцю без сумневу стала будаўніцтва санаторыя Вечалле, непадалёк ад Ушач. Гэта грандыёзны даўгабуд, на які не ступала нага будаўніка амаль 10-годдзе. Каскад вадаспадаў зарастае хмызняком, на стадыёне буяе пустазелле, пчальнік загадаў доўга жыць, цэх па разліву мінеральнай вады разрабаваны, а ў пустых, бы вочы невідушчага, незашклёных вокнах шматлікіх будынкаў, доўгімі зімовымі начамі адно вые вецер. Колькі тут ляснула народных грошай, невядома. Калі меркаваць па грандыёзнасці і размаху будоўлі, то не дзесяткі, нават не сотні тысяч даляраў, а мільёны і немалыя. Вось чаму ніхто з маіх знаёмых і ніхто з членаў маёй сям'і на выбарах за Андрэйчынку не галасаваў. Тым не менш, нейкім таямнічым чынам Уладзімір Паўлавіч стаў нашым дэпутатам. Што ж, бывайце назаўсёды, Уладзімір Паўлавіч. Атрымаеце шыкоўную кватэру ў Менску, будзеце ціхенька драмаць на паседжаннях парламенту. Праз два месяцы вам споўніцца 60. Праз 4 гады, атрымаўшы дэпутацкую пенсію, сыдзеце з палітычнай арэны, і праз 10 год ніхто пра вас і не ўспомніць, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Да ліста спадар Кастусь прыклаў некалькі фотаздымкаў. На іх і здратаваны коламі занядбаны двор, і ператвораныя ў пусткі навакольныя лясы, і закінутыя недабудаваныя карпусы санаторыя Вечалля. Падумалася, усё гэта і ёсць помнік той эпохі, з якой цяпер развітваюцца мясцовыя жыхары, і памятаць старшыню аблвыканкаму, перасаджанага ў дэпутацкае крэсла, яны будуць яшчэ доўга, прынамсі да таго часу, пакуль будуць стаяць нямым дакорам гэтыя неабжытыя цагляныя сцены –